Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Takarivan'ny zoma 13 ny volana febroary itondrana aminao ny vaovao ny fiangonana indro ary atolotrainao vetrany ireo lohateny mbaovao. Nanatanteraka ny fivoriana fanao isataona ny sektera varatra ao amin'ny arsidiosizy nantsiranana. Nodiniana tamin'izany ny fanatanterahana ny sinode. Ny fantoka tamin'ny hevitra sy ny lanja ny fanterana ny fampianaran'ny Papa François nanomboka tamin'ny larbi lasa teo ao amin'ny audience générale. Andreo vao iray sampirenena nanao antso avo amin'ny fampirarahana ny kardinaly Pietro Parolin, sekretera mpanjakana ao amin'ny fiketrahana masina, manoloana ny fanafihana nataon'ny Rosia tamin'ny Ukraine. Manao antso avo fanampiana andreo mpifindramonina mandositra ady avy any Ukraine, ny procura missionnaire Salesiana ao Varsovia. Hanangana ny oavy miaraka mpifindramonina sy mpitsoponenana, io no lohahevitra hanamariana ny andro ny mpitsoponenana sy mpifindramonina andihan'ny 40 izay ho tanteraina amin'ny 25 septambra ho avy izao. Totosa tao Vatican tamin'ny 120 ka hatramin'ny 23 febroary teo ny fionoandreo filankevitry ny kardinaly izay nandinihana ny sinode ny asa fanirahana ataony nonce apostolika ary ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny eglizy. Manantotra ny fiarabana sy ny firaritso antsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipiriana ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombontsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny avy eo amin'ny arsidiosezy nantsiranana izay nanatanteraka ny fivoriana ny sektera avaratra ho an'ny diosezy nantsiranana nandinihan'izy ireo ny momba ny sinoda ny evika. Fantatra fa amin'ny mesy krismal amin'ny volana avrila zao no anaovan'izy ireo ny fandravonana n'izany valim-panontaniana izany. Mitatitra ny vaovao diakra Frederik Ekara Radiofaniry Antsiranana.
Magnatanteraka ny fivoriagnan'ny sektera ny aty amin'ny eglizy ato amin'ny diosezina Antsiranana. Komisy ny any amin'ny faty Sava ary misy koa aty amin'ny tapiny avaratra ny diosezy izay manomboka avy ao Ambilobe miagnavaratra atreto Antsiranana. Fomba fiasa efa nalamigna hatrany ela nyity fivoriany sektera ty ary tanterahigny indro isan-taogno. Fa ny mampiavaka tamin'ity taogno ty dia niresaka mahakasiky ny sinody. Nisy fampizaragna namian'ny arsyeveka mamariparitry fa hoe miaradia sy miara-dalagna amin'ny fagnatanteragnany sinody magnerantany ny fanaovan'ny diosezy ny sinody. Arantsika ny fampianaragna sy fagnazavagna nentin'ny arsyeveka Monseigneur Benjamin Marc Ramarson.
Mety volagny famaofao amintsika hoe ahoana marina moaty sinoda io, afa ny mety misy resaka sinoda iongonana eran-tany, de ahoana indray ny sinoda eto? Anankiray io, izay zany ny tiako asongadina voalohany ary ho azavaiko ny antony hoe anankiray io amin'izay mbola manana hevitrevitra mborosaina zavatra anankiray io raha nahavita ato anatin'ity afatra pastoraly ity maro amintsika ny manana an'io. Raha nahavita filankevitra pastoraly sika de efa nametraka an'izay hoe mila manao sinoda isika ka efa tapaka tamin'izay. Ary indrindraindrindra rehefa nivory ny pretra mbola sy misy niresaka ity sinoda iongonana ity efa nanapa-kevitra hoe iroso amin'ny sinoda isika tamin'ny fivoriana mesy krismaly tamin'ny taondasa. Ary samy nanambara ny pretra tamin'izay satria ny vinavina avy amin'ny filankevitra pastoraly zay ny atao hoe araky ny lalànan'ny eglizy fa ny fanapaha-kevitra sy maintsy iongonana amin'ny pretra tapaka tamin'ny mesy krismala tamin'ny taona lasa. Mbola sisy resaka ny dia hoe anao sinoda iongonana asika efa nametraka rehefa na nyresaka momba ny sinoda io ary hitatsika amin'ny afatra pastoraly numéro 8 sy ireo annexe ny metodologia hoentina manatanteraka an'izay sinoda izay. Satria eglizy miaradia dia hoy ny papa miaina atrany amin'ny fototra ny diôsezy zay mony amin'ny eglizy eran-tany, miainga any amin'ny diôsezy ny resaka sinoda, ary eo indrindra ny mampisy fifangaroan'ny zavatra amintsika, satria ny sinoda universelle zany a miainga avy aty amin'ny diôsezy, ny asika koa miainga tsy amin'ny diôsezy ety, igny ny diôsezy ny asika no fahatongava, fa ny asika miainga any amin'ny eglizy kely de ny fianakaviana. Ary zay nefa notiny mpamotratrarina raha miteny izy hoe any amin'ny diôsezy miainga avy any amin'ny fianakaviana. Ary io mahavariana ho iaho teo a fa nandray an'izay metody izay a ny eglizy eran-tany, fijerena état de lieu hoy ny zavatra voasoratra ato amin'ny page 6 angamba zay raha tsy diso ao a, état de lieu hoe ahoana ny eglizy sika amin'izao, ary zay ny mahatonga ny hoe le lohevitra io zany ny tenin'ny lohevitra iao pour une église synodale, ataoko amin'ny teny frantsay a satria miainga amin'ny teny frantsay ny texte avy any Roma, pour une église synodale communion participation mission. Izay zany hoe ho eglizy miaradia miombona mandray an-tanana iray. De jereo amin'izay ary ny asika sy mifampifampidinika fa samy nanolotra eglizy olo velomin'ny vateny, ka ny vateny mampiombona anao iny andray an-tanana, participation zay ny andazantsika teo tabernacle velona, ka tabernacle velona ho missionnaire.
Araka zegny fagnazavany ndray mandrentsika zegny dia efa maro ny eglizy efa nahavita ny famalignan'ny fanontaniana, ary araka ny laminy eto amin'ny diôsezy dia amin'ny messe krismaly amin'ny volagna avrily no fandravonagna azy jiaby eo agnivon'ny diôsezy. Diakra Frederiky avy aty amin'ny akara radio fanirany tsiranagna ho an'ny miaradalagna ao amin'ny Don Bosco.
Fa ao anatin'izay fionanany sinoda izay de nisy ny hetsika natao teo an-tampon-tanàna tao amin'ny secours Notre Dame de Lourdes tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, izay nanaovana ny fifaninanana samihafa. Mompera zafisoratra Simon ekara radio faniry antsiranana.
Hetsika sinoda miavaka ary tena nanetra tokoa no nitanterahana teto Antsiranana. Fanentanana no tarina ekipa mpandrindra ato amin'ny diôsezy, fampianarana sy fagnazavagna miainga avy amin'ny alalan'ny fifaninanana mamaly fanontaniana, manazava sy mamantatra amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny hira sy fifaninanana mamoron-kira, amin'ny alalan'ny fanaovana dihy mirindra. Nisy koa fampirantiana ahitana ny tantaran'ny diôsezy sy ireo sinody enina ny fanesy tato. Vorolanina teny amin'ny tokotany malalaky ny sekoly Notre Dame de Lourdes de Tanambao ny ovevy amin'ny eglizy iraka na paroasy eto an-tampon-tanàna. Nalefa mivantana tamin'ny alalan'ny radio ny fandaharana manokana mba hanenika ny diôsezy efa misy radio faniry toy ny Ambilobe, Antala, Sambava, Andapa. Tonga nanome voninahitra ny fotoana hatramin'ny farany son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson zay nany mpianatra tamin'ny rehetra sady nankahery ny ekipa mpanomana mba hitohizan'ny ezaka nizarany loka sy nanomeny tsodrano famaranana. Marina fa mitohy ihany ny famalinany fanontaniana zay hangonina sy aravona tiantsirana amin'ny farany volana febroary mandritra ny fivoriana voalohany ataon'ny pretra amin'ity taona ity. Fa talohan'izay ny asabotsy fa 15 febroary teo ny rohitra nagnatanteraka fambolekazo teny amin'ny tanin'ny diôsezy la Montagne des Français 7 kilometra miala eto Antsirana raha miazo ny lalan'ny Ramena iny no tariny vao mieranasa diôsezy vera ny kristiana isantsokajiny miisa 20 mahery eo tato amin'ny eglizy irika Notre Dame de l'Assomption zanakazo eny ambin'ny 10 sy 8 ary masomboly na grena 15 no volena tamin'izany. Fa ny alahady maraina kosa ny famotoana tamin'ny lamesa faharoa, lamesa ny tarihiny monseigneur Seveka, ireo hoe MDMK avy eto an-tampon-tanàna ny Antsiranana. Ny ara-tsaotran'Andriamanitra noho ny fahatratrarana ny taogno sady fangatahana tsodrano. Nofokena amin'ny tampiavanana ny arahana tamin'ny madame Jocelyne Maxime, solombavam-bahoaka sady vice-présidente ny Assemblée Nationale, zay nanolotra omby iray ny arahan'ny faly to amin'ny salle d'œuvre no namaran'ny fotoana ny antoandro. Mandefa ny vaovao ho an'ny RDB, mopereza fisoratra Radio Fanil Antsiranana.
Tuisika amin'ny vaovao avy amin'ny fikambanana samihafa, fanatanteraka atrikasa ao amin'ny karatanjombato ny alahady 7 febroary amin'ny rotolakandro, ny TMDZ na ny tanora miaradia amin'ny jesuita distrika ny Tanjombato, koa manasany filoha sy ny biron'ny fikambanana masina ary ny voamerana samitaiza tanora eo amin'ny ekara Tanjombato, ekara Ifarihy, ekara Soavina ary ekara Nosomahavelona hanatrika an'izany atrikasa izany. Zava-dehibe ho an'ny tanora moa ny fahatongavan'izy ireo. Entanina ihany koa izy ireo anomanareo solotena handrafitra ny komisiona tsirairay avy ao anatin'ny TMDZ. Ho an'izay vaovao avy eto amin'ny toerana izay ihany no ny rivotra nandalo teto amintsika dia ahemitra amin'ny alahady 7 febroary ho avy izao ny voka-dehibe fanao isataona ao amin'ny ekara Masindapierasipaoly Ambohitrombiavana. Tsy miova moa ny fandaharam-potoana amin'izany ka ny valopiny zanakam-pielezana dia raisina eny an-toerana ihany. Hanefana ny adidy amin'ny distrika sy ny section moa ny ezaka vita amin'izany. Akon'ny fampianarana nandritry ny audience générale, ny fantoka tamin'ny hevitra sy ny lanjan'ny fanterana ny fampianaran'ny Papa François nanomboka tamin'ny Alarbi lasa teo. Sokajotaona mpianina izay mahakasika ny tena vahoaka vaovao ny zokiolona ho izy. Mihamazovahana ankehitriny ny fanariana ireo sokajon'olona izay everina fahavesatra ireo. Olana goavana sady maika atrehan'ny fianakavian'olombelona miaraka amin'ny fifindramonina ny fahantena. Tandimidoza ny fizarataona amin'ny fiainana io satria mialava ny andro iainana ary miamiena ny fahazazana. Ny fahalavan'ny fiainana dia misy fiantraikany amin'ny firafitry ny tantara, ny olona, ny fianakaviana ary ny fiarahamonina. Amin'ny fanehoana ny hevitry ny fiainana amin'ny kolontsaina lazaina fa mivoatra dia izara raha misy toerana ho an'ny fahanterana. Ho an'io taona manandanja amin'ny seham-piarahamonina io dia misy ny drafitra momba ny fanampiana fa tsy misy momba ny vinan'ny fisiana. Fanomezana very ny fifandraisan'ny taranaka ka tsy maintsy katsahana indray. Manana ny loharanonay na efa niaina ny zokiolona izay afaka manampy ny tanora ho ihany ny fanazavan'ny Papa François. Ny fahendreniny dia lava miaraka amin'ny fahanterana dia tokony iainana toy ny fanolorana ny hevitry ny fiainana. Ny fahanterana tsy manana fiainana mendrika ny maha-olona dia atahorana iorina ao amin'ny fahafambaraka izay manala ny fitiavana amin'ny rehetra. Ny fanampin'ny olombelona sy ny sivilizasiona ho ny ray masina dia mitaky fandraisana andraikitra sy fanampian'Andriamanitra. Hiditra amin'ireo vaovao iray sampirenena risika. Nanao antsoavo amin'ny fifampirarahana i kardinaly Pietro Parolin, sekretera-panjakana ao Vatican omaly manoloana ny fanafiana nataon'ny Rusia tamin'ny Ukraine. manoloana ny fivoaran'ny krizy ao Ukraine ankehitriny dia tsotra sy mazava ny tenin'ny Papa François tamin'ny audience générale ny alarobia lasa teo izy izay naneho ny alahelo ny lehibe sy ny tebitebiny. Manao antso avo ireo antoko rehetra voakasika izany izy mba tsy haneho ireo fihetsika mbola hiteraka indray ifampijaliana ho an'ny vahoaka, manohy toy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny fiarahamianany rotonta ary manosy osy ny lalàna iray sanpirenena. Mbola azo ataony maneho atsaram-po, mbola azo ataony fampirara, mbola azo ataony maneho fahendrena izay manakana ny tompontsoan'ny antoko tsy anjaka izay miaro ny fanirininy tsirairay sy ny fiarovana izao tontolo izao amin'ny adalàna sy ny orooron'ny ady. Isika mpino aza manary fanantenana ny fahazavan-tsaina avy amin'ireo mitana ny tendra izao tontolo izao eo ampelatanany. Raharaha amin'ny tanàna isain'ny mpanara-baovao ankehitriny ny fanafihan'ny Rosiana any Ukraine. Maro ireo fanehoan-kevitra momba izany ka isan' ireny ny eny anivon'ny fiangonana avy amin'ny firenena maro. Mampanahy izao fanapaha-kevitry ny fitondrana Rosiana izao hoy ny fiondronam-ben'ny veka any Frantsa. Notapahan'i Rosia hoy izy ireo ny fanarahana momba ny fametrahana ny fandriam-pahalemana izay efa napetraka antaonany maro ary nodikainy ny lalàna iray sanpirenena. Nena isan'ny maneho ny ahiany koa ny fondram-ben'ny veka avy any Peru, ny avy any Pologne, ny Caritas iray sanpirenena ary ireo lehibe ny fiangonana anglikana. Miompikevitra amin'ny Papa François ny rehetra manentana ny mpino tsy ankanavaka mba hifadianina sy hivavaka ho famerenana ny filaminana any Ukraine sy eran'izao tontolo izao amin'ny roa marsa izao alarobian'ny lavenina izay anomboana ny vanim-potoanan'ny karimy. Manoloana io zava-misy any Ukraine io dia nanao antsoavo ny procure missionnaire salesiana Varsovia mba hanatanterahana ny voikava mahatratra ka isan'ny zava-dehibe ho azy ireo ny sakafo, ny rano, ny fanafody, ny generateur elektrika ary ny ivotoerana handraisana ireo olona na findratoerana. Mifandray amin'ireo salesiana miasan'ny Ukraine izy ireo ary misaotra an'Andriamanitra fa ny herendoza ireo salesiana ireo hoy ity tompony ndraikitra ho Varsovia ity. Amin'izao fotoana izao dia efa maro ireo ukrainiana no manomboka mandositra ny toerana izay nipoahan'ny bomba. Maro ireo banky ny katona toy izany ihany koa ny fitohanan'ny lalana mandidina ny tanàna. Efa miomana handray ireo mpifindramonina mandositra ny ady moa ireo salesiana ao Varsovia ka mila fanampiana ho an'ireo mpifindramonina ireo akoatra ny sakafo sy ny rano ary ny fanafody, toy izany ihany koa ny lamba firakotra sy ny fandriana. Tsy ny fanohanana ara-pitaovana ihany anefa no ilain'ireo ukrainiana ireo fa ilaina ihany koa ny fanohanana ara-panahy ary indrindraindrindra ny fankahirezana azy ireo. Manentana ny rehetra ary ireo salesiana ao Varsovia ireo mba hivavaka ho an'ny fandriam-pahalemana ho an'ny Ukraine sy izao tontolo izao. Marihana fa efatra amin'ny taona sivifolo sivanjato sy arivo ny salesiana no niasa tao Ukraine, nitantana sekoly, paroasy, oratorio ary ny trano fanaovana fiatahana masina. Manampy ireo mahantra indrindra fa ireo ankizy sy tanora avy amin'ny fianakaviana mahantra. Tamin'ny taona roa amby sivifolo sivanjato sy arivo kosa no tonga tao Ukraine ny masera fille de Marie auxiliatrice, izany hoe heritaona taoriny ny fahaleovantenany ity firenena ity. Tao Lviv no nanokatra voalohany ny sekolin'izy ireo avy eo tany Odessa ary tany Kiev izay nanokafany ny sekoly fanabeazana fototra. Nandritra ny taona maro dia manampy ny tovavy amin'ny fanabeazana amin'ny alalan'ny fomba ampitain-davitra ireo masera amin'ny fille de Marie auxiliatrice ary ireo Lviv sy Odessa no andraisan'izy ireo any ireo tanora avy amin'ny fianakaviana sahirana. Ho tanterahina amin'ny zoma efatra marsa izao ny konsistoara anambarana ny andro hanaovana ny fanandratana olo-masina miisa telo. Ny Papa François no hitarika ny fotoana izay anomboka amin'ny vavaka amin'ny sandratr'andro amin'ny folo sasany ao amin'ny salle du consistoire ao amin'ny lapa apostolika ao Vatican. Ambara amin'io fotoana io ny andro anandratana olomasina an'ny olontsambatra Titus Brandsma teraka ny taona araiky amin'ny valopolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny roa amby efapolo sy sivanjato sy arivo pretra Karma Néerlandais mpanao gazety maty martiry tao amin'ny fonja Dasso. Ny olontsambatra Mariri Vie teraka ny taona valo ambenipolo sy fitonjato sy arivo ka hatramin'ny taona valo amby telopolo sy valonjato sy arivo religiozy frantsay mpanorona ny fikambanany Jour de la Présentation de Marie. Ary ny olontsambatra Marie de Jésus Carolina Santokanale niaina roa amby dimampolo sy valonjato sy arivo ka hatramin'ny taona telo amby roapolo sy sivanjato sy arivo religiozy italiana mpanorona ny fikambanany Sœur Capucine de l'Immaculée de Lourdes. Nasaina andray anjara amin'nyity consistoire mahazatra ty moa ireo kardinaly ao Roma. Nampahafantarin'ny sampana miandraikitra ampifindramonina sy mpitsopinenana eo anivon'ny dikastera misahana fampivoarana ny maha-olona manontolo tamin'ity herinandro ity ny loha hevitra amin'ny fanamariana ny andron'izy ireo amin'ny dimy roapolo septambra. Fanamariana andihan'ny fahafolony amin'n'ity taona ity ka loha hevitra amin'izany hoe anangana ho avy miaraka amin'ny findramonina sy ny mpitsopinenana. Fananganana miaraka izay midika ho fankatoavana ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fametrahana tontolo manaja ny fampivoarana ny maha-olona manontolo. Mbola izy ny fampahafantarina ny afatry ny Papa François momba izay fanamariana ny andro ny mpifindramonina sy ny mpitsopinenana izay. Fa totosa tao Vatican tamin'ny raika amby roapolo ka hatramin'ny telo amby roapolo febroary roa amby roapolo sy roa arivo teo ny fionan'ireo filan-kevitry ny kardinaly. Nandray anjara tamin'io fionana io ny ray masina izay nandinihan'izy ireo ny fivoaran'ny dingan'ny sinaody ny asa fanirahana ataony ny nonce apostolika ary ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny eglizy. Taorian'ny fampizarana momba ny tranga ara-piarahamonina sy politika ary ny fiangonana avy amin'ny faritra ny aviniavy dia noresahan'izy ireo ny loha hevitry ny fiarahandia izay noheverina ho toy ny dingana amin'ny fiainoana sy fandanjalanjana ao amin'ny fahizin'ny eglizy sy ny fibebahana ilaina takena amin'ny pretra sy ny laika. Nodiniana ihany koa ireo momba ny asa diplomatika ao amin'ny fiketrahana masina sy ny asa manandraikitra ireo nonce amin'ny sehatra politika sy fiangonana ankehitriny. Nalitra io fionana io ihany no niainoan'ireo mpikambana amin'ny filan-kevitry ny kardinaly nitatitra nataony teolojianina Sœur Linda Boucher momba ny andraikitry ny vehivavy ao amin'ny eglizy. Nambaran'ny fampalambaovao eo anivon'ny fiketrahana masina fa amin'ny volana aprilo avy izao ny fionana manaraka ataon'ireo filan-kevitry ny kardinaly ireo. Farany amin'izay vaovao iraisam-pirenena izay niaona sy ny arahaban'ireo mpikambana amin'ny Ligue Nationale Italianina amin'ny taranja baolina kitra lalaovin'olona dimy ny Papa François taorian ny audience générale tamin'ny alarobi teo. Fionana notanterahina atao amin'ny efitrano Paoly Fahaenina ao Vatican. Notoloran'io ligue io maillot miloko fotsy misy laharana folo sy ny anarana Francesco samyny miloko mavo ary baolina iray ny Papa François tamin'io fionana io. Dia izay ny fiarahantsika tamin'n'ity takariva ity. Mangasitraka anao ny ara-dalana taminay misaotra indrina mananampy tamin'ny fanangonam-baovao toy mirambola manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana e!